America ameno kuti iri kuda kutifungira kudi nekuti zvese zvavaida kuti tiite tirikuita senyika mareforms avaitiite emutemo tirikuita zvavakati zvema human rights tirikuita zvese zvavakatiti tiite tirikuita saka hatichaziva kuti chavari kuda chaicho ndechipi asi tinogaroziva kuti chavari kuda inonzi regime change nekuti iye zvino kana vachiti tiri kunonoka kuita mareforms vanenge vachireva chii nokuti kuparamendi kune matanho anotorwa kuti mutemo uzobuda kana ari maamendimendi kana kuisa mumutemo munyowani saka zvese tiri kuita iye zvino izvi mutemo unonzi aipa uya tiri kutomubvisa patiri kuvhura paramendi apa tinenge ta freedom of information bill iriko iye zvino izvi inenge yaact ikange yaact iyoyo tatobvisa aipa saka zvavanoda mopa takaita saka chavanoda chaicho shiye hatichanyatsoziva
vamwe ka vari kuti izvo vari kuona vanopikisa vachirambidzwa kuita misangano uye hurumende yakavimbisa kuti vaya vari kupomerwa mhosva yekupfuura vanhu vachasungwa asi kusvika pari zvino hapana chaitwa
minista pane vanhu vakapfurwa vaya muna August 1 minista veforeign affairs Dr. S. Beamon vakataura pachena kuti gore rino nyaya yacho yanga ichiongororwa nguva dzese saka gore rino izvozvo zvichatariswa saka ndo zviri kuitwa izvozvo dambudziko riri kuita America nderekuda kunongedzera purezidendi futi musoro vachiti ita zvakati zvino hazvikwanisiki purezidendi havangaiti zvinoda America purezidendi vanoita zvinoda maZimbabwe saka ende purezidendi vanofamba nenguva yavo yavari kuda kwete zvekumanikidzwa kana kumbunyikidzwa kwete saka hatizive nokuti fanika nyaya iyo yekudzanzi kana vanoda kuratidzira vari kurambidzwa kuratidzira havasi kurambidzwa kuratidzira vari kunzi teedzai mutemo